či je niekto chudobný, či bohatý, či sympatický, či nesympatický, som povolaný milovať ich a ho Kristovou láskou. Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz, hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný v liste Jakuba v 2. kapitole, v prvých 13 veršoch. Mene Božom takto. Bratia moji, neuprednostňujte nikoho, keďže veríte v nášho oslaveného Pána Ježiša Krista. Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v nádhernom rúchu a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho a povedali by ste si, ty sa posaď pekne sem, ale tomu chudobnému by ste povedali, ty stoj tam alebo sadni si mi k nohám. Či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? Počujte, bratia moji milovaní, či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičstva kráľovstva zasľúbeného tým, čo ho milujú? Ale vy ste znevážili chudobného, či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch, či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš blížneho ako seba samého, dobre činíte. Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech. A zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Veď ten, ktorý povedal nesudzoložíš, povedal aj nezabiješ. A keď aj nesudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. Aj hovorte, aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Lebo nemilosrdný súd bude nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo, a milosrdenstvo nemá strach pred súdom. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Tak milé sestry a milí bratia, toto je veľmi zaujímavý text, ktorý nám píše Jakub. Ale prvnež sa trošku tak na neho zameriame a trošku začneme ho na ním rozmýšľať tak hĺbšie, tak predstavme si určite takú situáciu a možno, že ste to videli v nejakých filmoch alebo čítali v nejakých životopisoch ľudí, kedy napríklad niekto, kto bol vysoko postavený, alebo to bol to kráľ, alebo bol to nejaký riaditeľ firmy, alebo ja neviem, ktokoľvek, a sa rozhodol zistiť, čo si o ňom myslia, možno, že jeho zamestnanci, ľudia, s ktorými spolupracuje, alebo ktorí mu slúžia, tak, a som to videl vo viacerých filmoch, tak sa obliekol do takého úplne bežného a sa strátil medzi ľuďmi a počúval, čo o ňom hovoria. A zrazu mnohokrát zistil, že sú to dve rôzne veci. Jedna vec je tá, čo mu hovoria do očí, keď vidia jeho titul, keď vidia jeho oblečenie, keď vidia, ako vyzerá, keď vidia, aké má postavenie. A druhá vec je tá, ktorú o ňom hovoria, keď nevedia, že to je on, keď to hovoria medzi druhými ľuďmi. A častokrát je medzi týmito dvoma vecami veľký rozdiel. Tak a možno, že to poznáme aj zo svojho života. A takéto situácie. A je to smutné, lebo je to tak, a na druhej strane je to veľmi jednoduchý obraz o nás ľuďoch, aký sme častokrát práve v tomto vypočítaví. A list Jakuba je veľmi dobrý v tom, že je to veľmi praktická kniha, ktorá odhaľuje celé naše také motívy a náš život. A je to taký komentár ku každodennému životu, ktorý žijeme v tomto svete. A keď tak človek celú tú knihu, ten list Jakuba číta, tak a mohol by tak povedať, že v tom liste, a ten list by sme mohli charakterizovať ako, to tak názov, my sme o tom trošku v piatok na doraste rozprávali, ako také tretie použitie Božieho zákona. Aby som to ešte vysvetlil, ten Boží zákon, to znamená tie pravidlá, miluj Boha, slúž, nepokradneš, nesudzoložíš, prikázania. Hej, celý ten Boží zákon má nejaký taký trojaký význam. To by bolo dobre si pamätať pre svoj život. Ten prvý význam toho Božieho zákona, ktorý Pán Boh dal do tohto sveta, ten prvý je to, že jeho úloha je krotiť. Krotiť divokých a neposlušných. To znamená, že je to nejaký taký rámec na základné fungovanie ľudskej spoločnosti. Viete, ak by nebolo to, že pokradneš a nie je žiaden trest, tak verte mi, že je tu koniec. Alebo ak by bolo, že ak niekto niekomu ublíži, zabije, tak za to musí prísť zákonitý trest. Takto to funguje. Malo by to takto fungovať. Predstavte si, že to nefungovalo takto. No to je anarchia. To je to hrozné, čo sa stalo teraz v Norsku. Hej, to sú strašné veci. A niekomu stačí, že mu len preskočí a čo dokáže urobiť. A preto je zákon daný, aj ten Boží, ktorý je vpísaný kdesi do srdca, aj každý človek, aj neveriaci, keď ide niekde z obchodu niečo ukradnúť, tak mu bliká niečo v hlave, že to nie je asi dobre. A to je to, čo je vpísané do srdca. Ten základný Boží zákon, ktorý hovorí tebe a mne a nás kroti. Je to ako taká úzda. Kone mali niekedy úzdy a slúžili na to, aby ich pribrzdili. A to prvé použitie zákona je na to, aby to nás to pribrzdilo. Aby nám to dalo rámec, aby nás to držalo v nejakých štandardných formách, normálnych formách prežitia. Druhý význam Božieho zákona, nepokradneš, nesudzoložíš a všetky tie zákony, je ten, že slúži na to, aby človeka priviedol k poznaniu hriechu. A aby človeka priviedol k tomu, že potrebuje spasiteľa. Že potrebuje záchranu, lebo ten zákon nedokáže dodržať. A to je druhé veľké použitie zákona. Na to, aby poukázal, že sme hriešnici. Aby nám ukázal, nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš. A zistíme, že hop, hop, hop. Už kde si sme zlyhali, kde si je chyba. A preto je ten zákon, aby nás priviedol k poznaniu hriechu, nie ku spáse, ku poznaniu, že sme hriešnici. No a tretie použitie zákona je také použitie pre znovuzrodených veriacich ľudí. Čiže je to pre, kto je veriaci v Pána Ježiša, tak je ten Boží zákon, aby mu pomáhal v tom našom živote fungovať, aby sme vedeli, aké sú, aby nám pripomínal Božie prikázania, Božie požiadavky, ale my už ich plníme preto, lebo naše srdce je zmenené a my chceme ich plniť. A to je to tretie použitie zákona. Čiže to sú také tri použitia. No a v tomto liste Jakuba a z veľkej miery je to tretie použitie. Pre veriacich ľudí. Ako majú žiť? Ako sa majú správať v tomto svete? A Jakub nás učí dobrým veciam. My nevieme, či ten opis, Jakub tam hovorí o niekom, že veľmi nejaký vplyvný, bohatý a bol to na ňom vidno, muž prichádza do zhromaždenia a všetci zrazu sú už v pozore a každý už mu ofukuje tú miesto, že kde si má ísť sadnúť. A Jakub hovorí, že to je chorý princíp. Hovorí, že toto v Božom ľude, tento spôsob nejakého uprednostňovania by nemal byť. Ale my, keď sa pozrieme nášho života, tak vidíme, že toto je naša realita. Ako náhle sa stretneme s niekým, kto je možno vysoko postavený, alebo ste niekde vo firme a príde riaditeľ, tak všetci hneď stoja v pozore väčšinou a každý zrazu nespoznávate svojich kolegov, akí sú. A takto to mnohokrát funguje. Takto to mnohokrát funguje. Kdekoľvek vo svete. Ale ak sa takto správame úctivo vtedy, tak potom tá analogia toho je, že sa mám úctivo správať aj inokedy. A ako práve na to upozorňuje, že zbadal, že alebo musel to vidieť niekde, preto im písal, že to nie je dobre, keď sa toto deje. Že vy zrazu niekoho uprednostňujete, hovorí kresťanom, a pritom pri druhom človeku to tak nerobíte. A rozdiel iba v tom, že ten jeden je asi, vyzerá byť vplyvný, bohatý, sympatický, šikovný a tak ďalej. A ten druhý je asi iba chudák. Tam je napísané, že nejaký žobrák alebo úplný chudáčik. Tak od toho ako keby ruky preč. A Jakub ma toto upozorňuje, že nie toto. Toto nie je princíp pre Boží ľud. A môžeme si to ešte rozmeniť aj naozaj, aj tak ešte možno, že tak drobnejšie. Možno je to pre mladých, máme autority, majú učiteľov, kázateľ, farár, alebo rodičov, alebo neviem, kdekoľvek. Pre niekým majú akože rešpekt, mnohokrát niektorí. Ale keď prídu, a správajú sa dobre, ale keď prídu ku svojim kamarátom, spolužiakom, zrazu ten človek je úplne iný. A správa sa úplne negatívne a my ho nevieme, rozmýšľame, či to je stále tá istá osoba. Takisto. Môže stať, že v zamestnaní sme milí ku tomu, ku predstaveným a tak ďalej, ale prídeme domov a domov už úplne jak zarúbané. Doma už je to úplne iný človek. Žiaden rešpekt, žiadna úcta voči nikomu. V cirkevnom zbore sa môžem správať veľmi úprimne, pekne, prídem do kostola a tak ďalej, vyjdem vonku spoza kostola, vyjdem domov, koniec. Úplne iný človek. A moje správanie absolútne nesvedčí o tom, že som veriaci človek, že niečo som vyznával, hovoril, sľuboval v kostole. A Jakub toto hovorí, že toto nie je cesta. Prečo to robíme mnohokrát? Prečo máme také motívy? Prečo niekoho si vo svojich očiach vyzdvihujeme len preto, že možno dobre vyzerá, len preto, že má postavenie, len preto a dosaďme si tam čokoľvek? Tak mnohé tie dôvody sú preto, aby nás tí ľudia pochválili, aby si nás všimli, aby nás ocenili. Možno by sme si ich my mohli okrútiť okolo prstu a potom mohli tancovať, ako my pískame. Alebo aby mohli tí ľudia vidieť, akí sme dobrí a potom nás mohli oceňovať a tak ďalej a tak ďalej. A Jakub to všetko zastavuje a hovorí, že toto nie je cesta. A on hovorí, cirkvi Božej nejak nie sú rovní a rovnejší. A hovorí, nemalo by to takto byť. V Božích očiach sme jedna rodina, jedno spoločenstvo, jeden Boží ľud. Daniel to čítal, ani Grék, ani Žid, všetci ste jedno Kristovi Ježišovi. Všetci ste jedno. A to je veľmi dôležitý princíp. Jakub dokonca tú druhú kapitolu začína slovami bratia moji a sestry moje, neuprednostňujte nikoho, keďže veríte v nášho oslaveného Pána Ježiša Krista. Hovorí, prečo nemajú uprednostňovať? Preto, lebo veríme. A ak veríme, tak toto by nemalo byť. Pretože je to v rozpore s tým, čo Pán Ježiš nás vyučuje. Je to potom znevažovanie ľudí, ktorých Pán Boh, ktorí sú stvorení na Boží obraz. Je to vlastne hrubé pokrytectvo. A je to vlastne hriech. Tak to hovorí Jakub. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť, čo nás tu písmo vyučuje. Že nie sú tu rovní a rovnejšie, ak som tak nazval, ale ak si hovoríme veriaci ľudia, tak naozaj sme jedna rodina, jedno spoločenstvo. Nie je niekto viac, niekto menej. Môžeme rozlišovať úrad. Úrad, že farár je možno riaditeľ, je policajt. To môžeme rozlišovať úrad. Samozrejme, voči úradu má byť úcta, ale úcta má byť vzájomná vo všetkom. Vo všetkých našich vzťahoch. A toto je veľmi dôležité si pamätať. A Jakub ďalej hovorí aj to, že keď vlastne porušujeme tieto veci, tak vlastne porušujeme prikázania. A keď porušujeme prikázania, tak hovorí, že vlastne odplata za to je trest. Je Boží trest. Je Boží trest. A preto Jakub ďalej hovorí, že nech nám nepomúti hlavu to, že niekto je veľmi vznešený, vznešenie vyzerá a tak ďalej. Máme si ctiť, preto aj, neviem, či ste vnímali tie piesne, ktoré sme spievali, všetky boli o tom, že vnímaj svojho blížneho, slúž, predtým, než ideš ukázať prstom, tak možno troma ukazuj na seba a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tie piesne som vybral kvôli tomu, aby sme vnímali, že aký prístup, ku akému prístupu si ty, som ja, sme my povolaní. My sme povolaní ku slobode, ale ku prístupu pokory. Pavol hovorí v Galackým, lebo vy ste k slobode povolaní, bratia, a len aby vám sloboda nebola zámienkou povoľovať telu, ale v láske slúžte si navzájom vo spolok. Ale ak sa hryziete, žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili. To je úplne úžasné, čo Pavol hovorí na inom mieste. A celá nová zmluva je plná tohto. Nás učí tomu, ako majú, to je to tretie použitie zákona, ako majú žiť veriaci ľudia v tomto svete. A Jakub nás učí, že všetci sme hriešnici a všetci sme zároveň Božie deti, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista. A tak tie výzvy z tohto dnešného textu sú, že naozaj, že pristupujú k ľuďom Kristovou láskou. Tá láska Kristova nás spája a my nemáme zostať potom už iba pri slovách, ale posunúť ich do reality. Či je niekto chudobný, či bohatý, či sympatický, či nesympatický, som povolaný milovať ich a ho Kristovou láskou. Pavol hovorí na inom mieste, napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vo spolok, v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. To sú veľmi praktické slova, ktoré Pavol hovorí a hovorí aj inde. Láska nech je bez pokrytectva v liste rímskym 12. kapitole. Zošklivujte si zlé, pridržajte sa dobrého, naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom úctivosti. To je to slovo. Predbiehajte sa navzájom úctivosti. Nielen k tým, ktorí možno nám sa zdajú, že by mali mať úctu, samozrejme, komu úctu, tomu úctu. Ale úcta by mala patriť každému človeku. Nech je akýkoľvek. Nech je akýkoľvek. A to sú veľmi ťažké veci, ale toto je realita kresťanského života. To je zápas. O zmenu nás. Je to napísané, nebuďte leniví v horlivosti, hovorí Pavol. Čiže nemá byť v tom lenivý, duchom vrúcný, slúžiť Pánovi, veseliť sa v nádeji, slúžení byť trpezlivý, v modlitbe vytrvalý, potrebám svätých ochotných, hosťom pohostinný, dobrorečiť tým, čo vás prásledujú, dobrorečiť a nezlorečiť, radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi, byť jednomyselný, nebyť namyslený, mať porozumenie pre nízkopostavených, nebyť múdry len pre seba, neodplácať zlým za zle, starať sa o dobre pred všetkými ľuďmi. A nakoľko je možné, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Či vidíte, aké vážne slova Pavol hovorí. A preto ďalšia tá výzva je, že nevnucujme sa ľuďom, o ktorých si myslíme, že nám môžu byť prospešní, alebo by sme ich si nejak chceli získať z čisto zišných dôvodov. Lebo nakoniec sa to môže obrátiť proti mne. Jakub hovorí, a teraz tam bolo o tých, hovoril v kontexte bohatých ľudí niektorých, hovoril, že ako keby vám bolo jedno, oni vás vláčia po súdoch, vy máte problémy s nimi a napriek tomu existuje na to jedno slovenské príslovie, ale jednoducho dávaj si pozor. Dávaj si pozor, hovorí Jakub. Nevnucuj sa. Len preto, aby som si získal, okrútil okolo prstu a tak ďalej a tak ďalej. Viete, čo je dôležité? Dívať sa na Krista a na jeho prístup. To je úplne kľúčové, čo Pán Ježiš robil. Ak len spomeniem také 4 veci. Ježiš úplne zmenil prístup k deťom v tedajšej doby. My to čítame vo viacerých evanjeliách. Ľudia, keď videli, ako Ježiš sa správa k deťom, že si ich bral na ruky, že ich žehnal, boli šokovaní. Učeníci mnohokrát chceli vyhnať deti z Ježišovej prítomnosti. Že nech neotravujú. A Pán Ježiš úplne zmenil prístup. Tí, ktorí boli ako keby kdesi na okraji, tak tých si pozval k sebe dopredu. Pozval si deti. Nech prístupia. To je úžasné. To je úplná zmena paradigmy, zmena celého postoja v tedajšej doby. Ježiš zmenil prístup k ženám. Prijímal ich. Nechal si od nich slúžiť, umývať nohy. Boli v jeho spoločnosti. To nebolo len tak. Dodnes, keď možno prijete do židovskej synagógy, tak máte vyhradené miesto, kde sedia muži a kde sedia ženy. A ešte niektoré kresťanské spoločenstvo asi mnohokrát to tak robia. Kde musia muži a kde musia ženy podeľovať jeden druhého. A to je chore. Ja si spomínam na to tiež, keď som vyrastal nikdy som nad tým tak nejak nepremýšľal, ale vždy mi bolo čudné, prečo išli ženy u nás v kostole, kde som vyrastal, sadnúci dole a všetci muži hore na chor. A som to bral ako normálne, tak všetci muži sme boli hore, vždy na chore, sme to pozorovali tam a ženy vždy sedeli dole a sme to brali ako normálnu vec. A že som bol starší, tým sa mi to zdalo divnejšie. A dneska je to úplne divné. Lebo ľudia, rodiny majú byť spolu pri sebe. A ja viem, že mnohí ste takto určite vyrastali vo svojich cirkevných zboroch. Muži tam, ženy tam. A to nie je dobre. To nie je dobre. Pán Ježiš zmenil tento prístup vtedy. Úplne iný prístup k ženám. Na vtedajšiu dobu. To bol provokačný. Ale robil to. On nepozeral, že čo si budú tí, ktorí boli naozaj vtedy dôležití, si budú o ňom myslieť. Jednoducho vedel, čo je potrebné a správne a to robil. Ježiš zmenil radikálne prístup ku strateným, opusteným, ku verejným hriešníkom, chorí, samaritáni, colníci, prostitútky. To bola jeho najobľúbenejšia a pravdepodobne skupina, s ktorou sa častokrát pohyboval. Úplne zmenil prístup. Úplne zrušil všetky obrazy vtedajšej doby. Lebo mi šlo o tých ľudí. Sa nepotreboval vnúcovať niekomu. Jednoducho žil to, k čomu bol povolaný. A toto je dôležité si pamätať aj v našom živote. Ježišov príklad úplne iný. Ježiš zmenil skoro každý zaužívaný prístup vtedajšej doby, aby ukázal, ako Pán Boh sa na to díva. A ten najväčší je to, že zmenil kompletne pohľad na Boha. Kompletne zmenil pohľad na Otca Nebeského. Povedal, že nie je len ten, kde si vzdialený, abstraktný, neosobný Boh, ale to je Abba. To je Otec. A ku Otcovi sa nemôžem približovať iba raz za určitý čas. Ku Otcovi môžem ísť stále. Tak by to malo platiť. A Pán Ježiš úplne ukázal, že vznešený, majestátny, svätý, mocný Boh sa rozhodol skloniť k človeku. On, ktorý možno by mohol stáť a Boh mohol povedať, že a vy všetci sa mi kláňajte, vy všetci ku mne prichádzajte, nejak ma hľadajte, ako je to dneska v mnohých svetových náboženstvách, že všetci musia sa plaziť a šplhať, aby našli svojho Boha, svojho Budhu, svojho Allaha a neviem koho. Všetci sa tam kdesi musia plaziť a dokazovať všeličomu. A kresťanstvo úplne postavené na hlavu, Boh prichádza dole. Boh Ježišovi prichádza dole. Úplne ruší všetky predstavy. Ten, ktorého by sme mali si uctiť, ten uctivý prichádza a vstupuje do tohto sveta. A toto je úplne zmena celého obrazu. A to je úžasné. A ten istý je aj tu dnes. A on prichádza. On klope na naše srdcia. On nás volá. On nás pozýva k novému životu. On. Odpovieme. Boli tie misijné dni minulý víkend, na ktorých sme boli. A tá téma bolo, kto si je za dverami. Celá tá myšlienka bola, že Pán Ježiš, že Boh klope na naše srdcia. Volá, prichádza. On chce úplne, on prichádza k nám. A to je tá nádhera toho, že on sa rozhodol teba milovať. Vo svojej láske on tu prišiel. A to nám ukázal. Boh sa ponížil. V liste Filipským je to napísané. On sa ponížil. A tak vás volám k tomu, aby sme sa možno že v živote ponížili aj my. A možno robili veci, ktoré sa možno vymykajú z bežných schém. Ale práve naopak, v tých Božích očiach sú tie správne. A sme k tomu a k ním povolaní. Tak nech Pán Ježiš odkrýva všetko v našich životoch a nech nás vedie po tých našich cestách. A nech aj to slovo Jakubovo nech nás tak učí, že naozaj v tých Božích očiach sme si naozaj rovní. Nie sú tu rovní a rovnejší. Tak by to nemalo fungovať nikdy. Tak skúmajte tieto slova, rozmýšľajte nad nimi v svojich rodinách, možno čo to pre vás znamená, táto zvesť. čo vy, čo ty, čo ja s tým môžeme urobiť vo svojom živote. Tak nech vás Pán Ježiš Kristus všetkých posilňuje. Amen. Drahý Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ten, ktorého by sme mali si mi úctiť, sa rozhodol ponížiť a vstúpiť do tohto sveta, aby nám ukázal ten najväčší príklad. A my ti za to ďakujeme. A my ti ďakujeme za to, že to bolo preto a len preto, aby nám sa otvorili oči. Aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme boli zmierení s Otcom Nebeským. Že to bola veľká milosť, veľká vec a veľký dar. A my ti ďakujeme, Pane Ježišu, že naozaj ty nás na základe tohto učíš ako tvoje deti životu, ktorý sa možno, že bude vymykať tomu, čo sa žije bežne okolo nás. Ale Pane, ďakujem, že k tomu nás povolávaš. K jasnému, zmysluplnému životu, ktorý odráža teba, Pána pánov a kráľa kráľov. A tak sa modlím za každého jedného z nás, Pane, lebo každý s tým máme problém, Pane. Každý z nás sa niekedy, Pane, s úľubou pozeráme na tých, ktorí sa zdajú byť alebo sú v rôznych postaveniach, ale nie preto, aby sme si, Pane, ich tak uctili, ale preto, aby sme možno niečo skrze nich získali, alebo z nich, alebo od nich, tak ťa prosím, aby si všetky tieto motívy zobral preč z nášho srdca. Aby, Pane, naozaj skôr sme sa tak predháňali v úctivosti jeden voči druhému a naozaj vnímali, Pane, že nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani starší, ani mladší, nie je ani bohatý, ani chudobný, ale všetci, ktorí v teba veria, sú tvoje deti, sú synovia a dcery. A ja ti za to veľmi ďakujem, že to tak je, Pane Ježišu. Prosím ťa o to, aby toto poznanie, toto povedomie vstúpilo aj do našich životov. Aby sme s týmto žili každý deň nášho života. Amen.